jeni me SBS Albanian.
Sociala pensionisme shqiptare australiane është aktive tashmë e 9 vjet. Ajo u krijua në 2011 nga antar të komunitetit, të cilët ishin në kërkim të aktiviteteve të ndryshme, jo vetëm për të moshuarit, por për të gjithë ata që kanë dëshirë të janë aktiv dhe në kërkim të shoqërimit. Shoqata e pensionistëve nesër organizon piknik për më shumë, do mësojmë nga sekretari i shoqatës Bajazit Ibrahim, i cili është në linjën tonë telefonike. Bajazit, mirë ditë dhe mirë se vjen në emision.
Përshëndetje, Sani.
Bajazit, të djelën, si kështë e thash, më një mars nesër, pensionistët shqiptar organizojnë piknik. Do na tregoni, a jeni gati për këtë piknik?
Po, gati jemi, do jetë koha mirë, si më thanë zoti, duke do jetë me nesër, koha do jetë 30-31 dhe është të gëllëm qasë dhe mire mësë.
Sigur që dhe pensionistët nështë do të kemë pak më te për kujtes për këtë temperaturët jetë pak më e lartë se e zakonshme. Ata që duhet të vinë piknik, pa e zit, a duhet të sjenë ushqime veti, apo jeni për kujtesë për këtë?
Si qdo piknik, neve organizojmë edhe ushqime aty, kemi bëjmë barbecue, dhe më thonë, me ish që ba pa, po që do qitë në sel, zoti Gjelil, po dikush që dishërë me punë gjena për veta, punë atyne, por do kemi ushqime dhe pijet freska do kemi aty. Do kemi, që me dhe në loj shahë, kush dishërë me lu shahë, si gjithmonë, muhabet, muzikë, besoj se do kalem qasë shumë mire nesër.
Në sigurisht, ju dhe gjithë ndërruar që keni kohë që ju pretonë koha nesër, mund të ndalin në Yarraville Park, është po e njëtë park ku është zhvilluar edhe festivali fundit shqiptar, pra nesër me fillim nga ora 11, shoqata e pensionistëve ju mirë pretë aty, po ashtu është të bazit?
Po, e vërtet ashtu është, dhe ju mirë presim gjithë dhe i lusim gjithë bashkëtarët tanë, pa dalim moshe mund të vinë edhe të rritë aty, kalem se më thonë të takohemi, në letë vinë edhe tjerë që nuk e njohim, që njihemi, se pikniku i shoqatës për nëzinë për këta syje e bënë, që takohemi se me shumë dhe pise do me qajmë halët tona.
Më thonë, nesër ora 11, Yarraville Park. Pajazit, pajazit në dalimi në tem tjetër, shoqata, sikur se përmenda në fillim, do këtë vidë në bushën në vite nga krijimi i saj, a jeni të kënaqur me punën me arritjet e deri tashme?
Po, deri diku jemi kënaqur, po jo gjithësisht, nga se nuk kemi pas mundësi të bëjmë më tepër, përveç se çetimit pikniqeve, takimeve tona në për vende si në për shopping center, takohemi në ndonjë kafe, apo të fusha e sportit në Sunshine, të Shqiponia, që to për nërëshe, për më tepër nuk kemi pas mundësi. Dy vjetet e para kemi pas më tepër sukses, se atje në uafrua një lokal nga restoran Rozafa, ku në atë lokal aty kishim televizor, kishim biliardo, kishim loja tjera, si me thonë, kafe me një qmim simbolik, të kalurin shumë mirë. Po atë pas asaj, pas bëllis e restoranin e metem pa lokale dhe ashtu që ka metem me temblidhemi në përparqa apo në për klube tjera.
Thatë deri di kujnë të knaqër, po qëfar mund të bëni më shumë për shëshatën e pensionistëve, që ta përmisoni?
Me shumë mund të bëni, se ku ne të kishim pas mundësi të bëni një lokal tonin, ku mund të takohen se pak një javë. Gjithashtu edhe një organizim për ndonjë turne me autobusiku në për vendet kyqe, qofshin ato muze apo parqe apo vende historike, qytete historike apo që me kaluo mirë, po atë duhet të jemi se paku 60 antar për organizim e sipër, por me gjitha nuk e mundet të arrim dhere aty. Në pa mundësia e të vimit e njërë.
Qëpa priti nesër nga kjo piknik, kur them pritjet e tuaja, do të komunikoni me antarët e rritë vjetër, me komunitetin në lidhje me organizimin më të mirë të pensionistëve, me rritjen e numrit antarëve, apo dishka tjetër?
Po ndaj që vërishë, po rritin e numër dhe atarve, që se vinte tjerë, por aty do të bisedojme dhe do të hapi bisede me aty edhe për qka mund të bëjmë e të tjerë, se kush është nga atarve që të jenë aty, kush din diçka ma tepër, apo kush mund me në mu diçka që të bëjmë diçka ma tepër, për ato që neve të synojmë. Se synimi unë kënë është të meluër kjo shoqatë, dhe më thënë me iniciativën e komunitetit, me 25 shtatorë 2019, dhe më thënë ishte, dhe më thënë objektiva kryesore ishte të përmirësojmë jetën e të moshurëve, imazhin e plakës, të përmirësojmë të bëjmë me efektive jetën e të moshurëve duke ullur monotoninë nga izolimi social, dhe naturisht organizojmë diçka për të gjithë, dhe më thonë, për antarët, gjithashtu, edhe të nëjmojmë për mirëqenjen sociale, mjekësore, për shemëll shërbimet, ku dikush që nuk ka asken tjetër, ne mund të ofrojmë ato, ndë ima që me thonë, apo të organizojmë dikush me
nëjmojnë
në të mjërë. Po, për që të gjera, me gjithë se deri tash nuk ka pas nevoj, nuk ka kërku asë, se shumë i që ka familjës, po mund me ndohë që mos të ketë dikur, shka mirë është tje frodë në ndimë.
Sigurisht. Pa e zitë, këtë vit, keni humër edhe një antarët devotëshëm, njëri nga antarët themelius të shëqatës, dhe jo vetë maqë, por ka qenë edhe aktivisti njëri Komitetit Shqiptarë Australian, ishte kë zëtri Musa Pesheva, i cilin ndroj jetë disa muaj më parë, i cilin bënte nga një smundje, puna ti ishte e pazëvënsushme. Që ma më të thoni për Musa Pesheven, a e ndjeni mungesën e Musës?
Sigurisht, e ndjem shumë mungesën e Musa Pesheven. Musa Pesheva njohë me dekada, por Musa Pesheva është më tepër, që më thonë, njohër është me aktivitetet e tia pre themelimit të kësa shëqatës, i zgjedhur si kryetari kësa shëqate, a i e feqë këtë shëqatë me plot për kushtim. Njeri urë, njeri dashur, njeri shëqruar, dindë se si tjeve fërë njerëzit, shëqerit, dhe njerëzit e respektoni shumë, pra puna ti si kryetar ishte më dërtet e sukseshme, por ja që para dy vjetë ai ka vë një smunje e rëndë, me 19 tetor 2018 në edhe dorheqje, kur kishëm mledhe dhe e zëvensumat me zotin Agna Shurda, kryetar. Por, Musa Pesheva sigurisht, si që dim gjithë, me dërtet në kalon pak si jetim, pas se kem suve me të, si me thamë, Musa Pesheva kudo.
Po, sigurisht, ka qenë gjithmonë i gatshëm që dëgjoj të gjithë.
Po, jo vetëm në shëqatë, boj, kudo ishte, kudo, në mëna kudo ishte i pranishëm, si në radio, si në sport, si kudo. Ma, njeri me të vërte një social, njeri i dashën popull. Dhe, je, në mëngon shumë.
Zotri Pajzitiva imi, neve ka është nga përmë tonë koha, i farëndorim për kohën që veçuat për dërgjusit tanë, urojmë që nesër të kalani sa më mirë shoqërim, arktim të këndshëm dhe miru pafshim nesër.
Faleminderi shumë për këtë intervistë, Sani, miru pafshim.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.